Գ. Ես նրան նայեցի զարմացած։ Կանգնել էր իմ դիմաց, երբ նրանք մի հագուստով, ասես մի մոստերի խմբից դուրս եկած, խանդավառ, հեքիաթային, նրա հենց գոյությունը անհավանական էր և միանգամայն շփոթեցուցիչ, մի անլուծելի հանելուկ էր։ Չէիր հասկանա, թե ինչպես է պահել իր գոյությունը, ինչպես է կարողացել այդքան հեռու գնալ և չկորչել, ինչպես է կենդանի մնացել։ «Մի քիչ խոր գնացի», ասաց, «հետո մի քիչ ևս, մինչև այնքան հեռացա, որ չիմացա, թե ոնց եմ ետ դառնալու. ոչինչ, ժամանակ շատ կա, կարող եմ գլուխ անել. Քուրցին շուտ տարեք այստեղից, շուտ, ասում եմ ձեզ»։ Ջահելության թովչանքը ծածկում էր նրա խայտաբղետ շորերը, նրա չքավորությունը, մենակությունը, ապարդյուն թափառումներից առաջացած վհատությունը։ Նրա կյանքը ամիսներով, տարիներով մազից է կախված եղել, բայց նա, իր երիտասարդության և խիզախության շտոհիվ, դիմանալով այս ամենին ողջ էր մնացել։ Ես հիացած էի նրանով և նախանձում էի։ Թովչանքն էր նրան առաջ մղում, թովչանքն էր նրան անվնաս պահում։ Նա ոչինչ չէր ուզում այս վայրի տեղանքից։ Նրան միայն ազատ տարածություն էր պետք, որպեսի շնչեր և կտրեր անցներ վտանգն աչքի առաջ ունենալով։ Արկածախնդրության բացարձակապես մաքուր, անշահախնդիր ոգին, եթե երբևէ իշխել է մի մարդ էակի, ապա այն իշխել է այս կարկատանով երիտասարդին։ Ես համարյա նախանձում էի նրան այս բոցը ունենալու համար, բայց ես չէի նախանձում քուրցի նկատմամբ նրա տածած նվիրվածության համար։ Նա չէր մտածել այդ մասին։ Նվիրվածությունը եկել էր ինքն իրեն, և նա ճակատագրի հանդեպ մի տեսակ ջերմ հավատով էր ընդունել այն։ Պետք է ասեմ, որ այն ինձ ամենավտանգավորն էր թվում, որին նա ընդառաջ էր գնացել մինչև հիմա։ Նրանց հանդիպումը անխուսափելի էր եղել, իրար շատ մոտ կանգնած և երկու նավերի նման։ Ենթադրում եմ, որ քուրցին ունկնդիր է պետք եղել, քանի որ մի առիթով անտառում ճամբար դնելիս ամբողջ գիշերը խոսել էին, կամ ավելի ճիշտ քուրցն էր խոսել։ «Խոսում էինք ամեն ինչի մասին», հիացմունքով վերհիշում էր երիտասարդը։ «Մոռանում էի, որ քուն կոչված բան գոյություն ունի. գիշերը մի ժամից էլ կարճ էր թվում. Ամեն ինչի մասին խոսում էինք, ամեն ինչի, սիրո մասին էլ»։ «Օ, սիրո մասին էլ էր խոսում», ասացի հրճված։ «Ոչ ձեր կարծածի նման», բղավեց համարյա խանդավառված։ «Այլ ընդհանրապես», նա բացեց աչքերս, բացեց աչքերս։ Խոսակիցս բարձրացրեց թևերը։ «Մենք այդ ժամանակ տախտակամածի վրա էինք, և փայտահատների ծավակը, որ պառկած էր մեզանից ոչ հեռու, իր ծանր և շողշողուն աչքերը ուղեց դեպի նա. ես նայեցի շուրջս, և չգիտեմ ինչու, բայց վստահեցնում եմ ձեզ, որ նախապես երբեք այդ երկիրը, այդ գետը, այդ ջունգլին, այդ բոցավառ երկնքի հենց կամարը, այդքան հուսահատական, այդքան մռայլ, մարդկային մտքի առջև այդքան անթափանցելի, մարդկային տկարության նկատմամբ այդքան անգութ չէին թվացել. Եվ իհարկե, դրանից հետո միշտ միասին եք եղել», ասացի ես։ «Պարզվեց, որ հակառակը. զրույցները շատ հաճախ տարբեր պատճառներով ընդհատվել են. նա, ինչպես հպարտորեն ինձ հայտնեց, խնամել է քուրցին, երբ տա երկու անգամ հիվանդացել է. այդ մասին ակնարկեց այնպես, ինչպես ինքներդ պիտի խոսեիք մի վտանգալից քաջագործության մասին. բայց որպես կանոն, քուրցը մենակ էր թափառում անտառի խորքերում. ես շատ հաճախ գալիս էի այս կայանը և օրերով սպասում նրա վերադարձին», ասաց երիտասարդը։ «Օ, արժեր սպասել, երբեմն»։ «Ինչ էր անում», հարցրի ես։ «Հետազոտում էր, թե ինչ»։ «Այո, իհարկե, բազմաթիվ գյուղեր էր հայտաբերել, նաև մի լիճ»։ «Բայց իմ զրուցակիցը չգիտեր, թե որ ուղղությամբ. վտանգավոր էր չափից ավելի խորանալ, բայց նրա արշավները մեծ մասամբ փղոսկրի համար էին»։ Բայց նա այդ ժամանակ փոխանակելու ապրանք չուներ, առարկեցի ես։ Դեռ մինչև հիմա էլ ահագին փամփուշտ կա մնացած, պատասխանեց հեռուն նայելով։ Պարզ ասած, գրոհել է երկիրը, գլխով արեց։ Բայց ոչ մենակ։ Նա ինչ-որ բան մրմնջաց այդ լճի շուրջ գտնվող գյուղերի մասին։ Ցեղախումբը իր ետևից տարավ, այնպես չէ, հուշեցի ես։ Մի պահ հուզվեց։ Նրան պաշտում էին, ասաց նա այնպիսի տոնով, որ ես ակնապիշ նրան նայեցի։ Հետաքրքիր էր տեսնել քուրցի մասին խոսելու համար նրա արտահայտած ցանկությունն ու դժկամությունը, որոնք խառնվել էին իրար։ Քուրցը լցնում էր նրա կյանքը, զբաղեցնում նրա միտքը, հուզում նրան։ «Ինչ եք ուզում»։ Նա կայծակի և ամպրոպի պես քշեց նրանց վրա։ «Հասկանում եք, մարդիկ այդպիսի բան չէին տեսել երբեք»։ Նա շատ սարսափելի էր։ Նա կարող էր սարսափելի լինել։ «Դուք միստր Քուրցի մասին չեք կարող կարծիք կազմել ինչպես ուրիշների»։ «Ոչ, ոչ»։ «Որպեսզի դուք ավելի լավ պատկերացնեք, ասեմ, որ ուզում էր մի օր ինձ վրա կրակել, բայց ես նրան չեմ մեղադրում»։
«Ձեզ վրա էլ»,
բղավեցի ես։ «Ինչի համար»։ «Դե, մոտս մի քիչ փղոս կար, իմ տանից ոչ հեռու գտնվող գյուղի պետն էր տվել. Հասկանում եք, վայրի բադեր էի որսում այդ պետի ընտանիքի համար»։ «Դե, քուրցը ուզեց այդ փղոսկրը և ոչ մի պատճառ չուզեց լսել. Ասաց, որ եթե փղոսկրը չտամ, ինձ պիտի սպանի և հեռանա երկրից, քանի որ կարող է մարդ սպանել, սիրում է սպանել, և աշխարհում ոչինչ չի կասեցնի նրան ցանկացած մարդու հաշիվը մաքրելուց»։ Եվ դա նույնպես ճիշտ էր։ Ես տվեցի փղոսկրը։ «Ինչի՞ս էր պետք»։ «Բայց չհեռացա նրա մոտից, չէի կարող բաժանվել նրանից. պետք է զգույշ լինեի, մինչև նորից բարեկամներ դառնայինք»։ Այդ ժամանակ նա երկրորդ անգամ հիվանդացավ։ Ավելի ուշ աշխատում էի հեռու մնալ, բայց բարկացած չէի։ Նա մեծ մասամբ այդ լճի շուրջը գտնվող գյուղերում էր ապրում։ Գետիչնելիս երբեմն այցելում էր և շատ բարի էր ինձ հետ։ Երբեմն էլ ես պետք է զգուշանայի նրանից։ Այդ մարդը չափից ավելի շատ էր չարչարվում և ատում այս ամենը, բայց ինչ որ պատճառով չէր կարողանում լքել։ Առիթը ներկայացած դեպքում առաջարկում էի, որ քանի ուշ չէ, փորձի հեռանալ։ Առաջարկում էի հետը վերադառնալ։ Սկզբում համաձայնվում էր, հետո շարունակում մնալ, մի նոր արշավի գնում, շաբաթներով անհայտանում, մենակ, հասկանում եք, ինքն իրեն, մոռանում այս մարդկանց մեջ։ «Ուրեմն խելագար է», մտածեցի ես։ Բայց զրուցակիցս առարկեց. «Միստր Քուրցը չի կարող խելագար լինել. եթե միայն երկու օր առաջ լսած լինեի նրա խոսքերը, ապա չէի համարձակվի այդպիսի բան ասել»։ Վերցրի հեռադիտակը և նայեցի ափին, տեսադաշտի մեջ վերցնելով անտառը, իմանալով, որ մացառներում մարդիկ են թաքնված, նույնքան լուռ և անշարժ, ինչպես բլրին կանգնած այս կիսաքանդ տունը։ Նայեցի շուրջս։ Այդ զարմանալի պատմությունը հաստատող ոչ մի նշան չկար, որը ոչ թե պատմեր, այլ ավելի շատ ներշնչեր բացականչություններով, ուսի շարժումներով, կիսատ բռատ խոսքերով և խորունք առաջանքով ավարտվող մտքերով։ Թավուտը չէր շարժվում, դիմակի, բանտի փակ դռան նման ծանր նայում էր թաքնված իմացություն, համբերող ակնկալություն, անմերձենալի լռություն արտահայտող իր դեմքով։ Ռուսը բացատրեց, որ միստր Քուրցը միայն վերջերս է իջել գետ, իր հետ բերելով լճի մոտ ապրող այդ ցեղախմբի բոլոր մարտիկներին։ Ամիսներով բացակայել է, կարծեմ, իրեն պաշտելի դարձնելու համար։ Եվ եկել անսպասելի օրեն, ըստ երևույթին գետի մյուս ափին, կամ էլ հոսանքի վեր մի արշավ կազմակերպելու համար։ Ավելի շատ փղոսկր ունենալու ախորժակը ակնհայտորեն հաղթել էր, ինչպես ասեմ, մյուս նվազ նյութական ձգտումներին։ Սակայն առողջական վիճակը հանկարծակի շատ էր վատացել։ Լսեցի, որ անօգտական պարկած է եկամոտը, չկորցրի առիթը։ Վիճակը վատ է, անչափ վատ, ասաց ռուսը։ Հեռադիտակս ուղղեցի դեպի տունը։ Կյանքի ոչ մի նշան չկար։ Երևում էր ավերված տանիքը, կավե երկար պատը, երեք փոքր քառակուսի օդանցքներով, որոնցից ոչ մեկը հավասար չէր մյուսին։ Եվ այդ բոլորը, ինչպես որ կար, տեսանելի էր։ Այնուհետև մի կտրուկ շարժում արեցի, և ահա այդ անհետացած ցանկապատից կանգուն մնացած ձողափայտերից մեկը ընկավ հեռադիտակիս տեսադաշտի մեջ։ Հիշում եք անշուշտ, որ հիացել էի հեռվից այդ ավերված տեսարանի մեջ քանդակագործության որոշ փորձեր տեսնելով։ Եվ ահա ավելի մոտիկից մի այլ տեսարան բացվեց։ Աչքերիս չէի հավատում, կարծես մի հարված ստացած լինեի։ Այնուհետև հեռադիտակով մի ձողափայտից մյուս տանցա զգուշորեն, և հասկացա, որ սխալվել էի։ Այդ գնդերը ոչ թե զարդեր էին, այլ ինչ-որ խորհրդանշական բաներ։ Դրանք արտահայտիչ էին և շփոթեցնող, ցնցող և վրդովեցնող։ Դրանք սնունդ էին մտքի և անգղների համար, եթե երկնքից դեպի ցած նայող կար, բայց բոլոր դեպքերում սնունդ էին մրջյունների համար, որոնք բավական ջանասեր են ձողափայտը բարձրանալու համար։ Դրանք, ցցերին անցկացված այդ գլուխները, ավելի տպավորիչ կլինեին, եթե երեսները դեպի տուն ուղված չլինեին։ Միայն մեկը դեպի իմ կողմն էր նայում։ Ես այնքան էլ չցնցվեցի, ինչքան դուք եք ենթադրում։ Գլուխս դեպի ետ տանելը իրականում զարմանքի մի շարժում էր և ուրիշ ոչինչ։ Գիտեք ինչ, փայտե գունդ էի սպասում տեսնել այնտեղ։ Հանդարտորեն վերադարձա առաջին տեսածիս. Սև, չորացած, կոպերը փակած գլուխը, կարծես քնած էր այդ ձողափայտի գագաթին, և ատամների մի նեղ, սպիտակ գիծ ցույց տվող չորացած, կծկված շրթունքներով նա ժպտում էր։ Ժպտում տևապես, այդ հավիտենական նիրհում ինչ-որ մի անվերջանալի և ուրախ երազի վրա։ Առևտրական ոչ մի գաղտնիք չեմ հայտնում։ Իրականում ավելի ուշ վարիչն ասաց, որ միստր Քուրցի կիրառած մեթոդները ավերել են շրջանը։ Այս մասին ոչինչ չեմ կարող ասել, բայց ուզում եմ, որ հասկանաք, որ շահութաբեր ոչինչ չկար այդ գլուխների մեջ։ Դրանք պարզապես ցույց էին տալիս, որ իր ցանկություններին հաղորդ տալու մեջ միստր Քուրցը որքան զուրկ էր զսպվածությունից։ Ինչ որ մի փոքր բան պակասում էր նրա մեջ, չնայած նրա ճարտասանությանը։ Այդ պակասության մասին նա գիտակցում էր, թե ոչ չեմ կարող ասել։ Կարծում եմ, որ վերջին պահին, միայն վերջին պահին գիտակցեց այդ մասին։ Վայրի տեղանքը, սակայն, շուտ էր գտել նրա տեղը, և մի սոսկալի վրեժ լուծել այդ ցնորական ներխուժման համար։ Այն նրա ականջին բաները շշնջացել, որոնց նա անտեղյակ էր։ Բաներ, որոնց մասին պատկերացում չուներ մինչև այս մեծ մենակության հետ խորհրդի նստելը։ Եվ շշնջոցը անչափ կախարդական է եղել։ Այն բարձր ձայնով արձագանքել է նրա ներսում, քանի որ այն դատարկ էր։ Ես ցած դրի հեռադիտակը, և այդքան մոտ երևացող գլուխը, որ թվում էր հետը կարելի է խոսել, թռավ դեպի հեռուն և ինձ համար դարձավ անմատչելի։ Զրուցակիցս չգիտեր ինչ ասեր, և մի անորոշ ձայնով սկսեց ինձ վստահեցնել, որ ինքը չի հանդգնել այս, ասենք, խորհրդանիշները վերցնել։ Պատճառը բնիկներից վախենալը չէր։ Նրանք չէին շարժվի մինչև միստր Քուրցը, որ իշխանությունը անսահման էր, հրաման չտար։ Այդ մարդկանց ճամբարները շրջապատում էին Քուրցի բնակավայրը, և ցեղապետները գալիս էին նրան տեսնելու, գալիս էին սողալով։ «Չեմ ուզում լսել միստր Քուրցին մոտենալու համար ծեսի մասին», գոռացի ես։ «Հետաքրքիրն այն է, որ այս կարգի մանրամասնությունները լսելը ավելի անհանդուրժելի թվաց ինձ, քան միստր Քուրցի պատուհանների տակ ցցերի վրա չորացած գլուխներ տեսնելը. ի վերջո դա մի վայրենի տեսարան էր միայն, մինչդեռ մյուս կողմից ինձ թվում էր, որ խորամանկ սարսափների մի անլույս աշխարհ եմ տեղափոխվել, որտեղ մաքուր, անսեթվետ վայրենությունը մի դրական սփոփանք էր, որը իրավունք ուներ այս արևի տակ ակնհայտորեն գոյություն ունենալու։ Երիտասարդը ինձ նայեց զարմացած։ Չեմ կարծում, որ նա մտածեց, թե միստր Քուրցը նաև իմ կուրքը չէ։ Մոռանում էր, որ ես չեմ լսել Քուրցի արտասանած սքանչելի ճառերը, սիրո, արդարության, կենցաղագիտության և էլի չգիտեմ ինչի մասին։ Ինչ վերաբերում է միստր Քուրցի առջև սողալուն, ապա նա սողում էր նրանց հավասար։ Ասաց, որ ես հանգամանքների մասին գաղափար չունեմ, որ այդ գլուխները ըմբոստների գլուխներ են։ Ես ծիծաղեցի այդ խոսքի վրա, արտակարգ զարմանք պատճառելով նրան։ Ըմբոստներ, ուրիշ ի՞նչ սահմանում եմ լսելու։ Եղել էին թշնամիներ, ոչրագործներ, աշխատավորներ, իսկ սրանք ըմբոստներ էին։ Ցեցերին անցկացված այդ ըմբոստ գլուխները շատ հնազանդեցված էին երևում ինձ։ Դուք չգիտեք, թե այս տեսակ կյանք ինչպիսի փորձությունների է ենթարկում Քուրցի նման մարդուն, բացականչեց Քուրցի վերջին աշակերտը։ Իսկ դուք, ասացի, ես հասարակ մարդ եմ, մեծ ծրագրեր չունեմ, ոչ մեկից ոչինչ չեմ ուզում, ինչպես կարող եք ինձ համեմատել։ Ուզմունքից չկարողացավ շարունակել և հանկարծ փխցկաց։ Չեմ հասկանում, մռլտաց։ Ես ամեն ինչ արեցի նրան կենթանի պահելու համար և դա բավական է։ Ես ոչ մի գործ չունեմ այս ամենի մեջ, կարողություն չունեմ, այստեղ ամիստերով մի կաթիլ դեղ կամ մի պատառամ պետք ուտելիք չի եղել։ Անամոթաբար լքեցի նրան, այսպիսի գաղափարներով օժտված այս տեսակ մարդուն, անամոթաբար, անամոթաբար։ Ես վերջին 10 գիշերները քուն չեմ ունեցել։ Երիտասարդի ձայնը կորավ իրիկվա անդորության մեջ։ Մինչ մենք զրուցում էինք, անտառի երկար ստվերները իջել էին բլրից ցած և գնացել ավերված տնակից շատ հեռու, ցցերի խորհրդանշական շարքից այն կողմ։ Այնտեղ արդեն մութն էր, իսկ մենք ներքևում դեռևս արեգակի լույսի տակ էինք։ Գետի տարածքը բացատի կողքին փայլփլում էր մի հանդարտ և շլացուցիչ շքեղությամբ, մի աղոտ և ստվերամած գալարով իջտում ու բարձրանում։ Ոչ մի կենթանի էակ չէր երևում ափին, թավուտը լուռ էր։ Հանկարծ տան անկյունում, կարծես գետի տակից դուրս գալով մի խումբ մարդիկ հայտնվեցին, որոնք դժվարությամբ քայլում էին համախումբ, մինչև գոտկատեղը բարձրացած խոտի միջով, իրենց մեջտեղում մի ինքնահնար պատգարակ տանելով։ Եվ այդ վարկյանին մի աղաղակ բարձրացավ, որ դեպի երկրի սիրտը ուղիղ թրչող նետի նման ծակեց անշարժոթը, և ասես կախարդական շարժումով մարդկային էակների հոսանքը մերկ նիզակներով և աղեղներով, վահաններով, վայրակ հայացքներով և վայրենի շարժումներով թափվեց մթագնաց և մտախող անտառի եզրին գտնվող բացատը։ Թփերը մի պահ ցնցվեցին, խոտը թեքվեց մի կողմ, ապա ամեն ինչ մատնվեց մի սպասողական անշարժության։ «Եթե նրանց ճիշտը չասի, բոլորիս էլ կսպանեն», ասաց կողքից կանգնած ռուսը։